Ви слухаєте подкасти на Громадському радіо. Найзакритіший комітет Верховної Ради – Комітет свободи слова. Про цей парадокс та про те, які ще комітети недостатньо відкриті, а які навпаки роблять все можливе, щоб добре комунікувати з громадськістю, розповідає парламентська аналітикиня руху «Чесно» Вікторія Олійник. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. Хто ж з очільників цих комітетів, та й хто ж з які з комітетів найзакритіші? Зараз будемо говорити. Я так розумію, що ви складали цей рейтинг на основі якихось саме факторів, так, причин, чому саме ці комітети називаються найзакритішими зараз. Розкажіть нам, будь ласка, пані Вікторія, як ви це питання дослідили?
В першу чергу важливо, чому ми моніторимо саме діяльність комітетів, тому що це один з основних етапів створення закону фінального, який голосується у сесійній залі, тому що саме там вносяться правки, саме там погоджується фінальний текст. Тому дуже важливо, аби робота у комітетах була прозорою, відкритою. Що ми оцінюємо? В першу чергу це наповненість сайту, тобто чи можна знайти інформацію про кожне засідання, чи є протоколи, стенограми, відео, аудіо, тобто те, що потрібно громадянам, аби зрозуміти, як голосував той чи інший депутат на комітеті і які пропозиції він висловлював. Тому, це правда дуже важливе питання, зважаючи на обсяги і швидкість прийняття законів під час воєнного стану і більше того, зважаючи на їх важливість. Тому ми маємо цей моніторинг уже третьої хвилі, тобто ми вже тричі проводили такий моніторинг і маємо певні зміни, як в позитивних, так і в негативних комітетах. Тому, можемо розповісти детальніше, хто з них хто і чому так відбувається.
Так, хто став трошки відкритішим, а хто навпаки закрився. Я от це єдине, що ще перепитаю, що виходить, що зараз Верховна Рада, в принципі, в такому напівзакритому форматі працює. На комітети це теж розповсюджується?
Так, і ми вчора мали прес-подію, де презентували ці результати депутатам, де вони нам розповідали, що деякі комітети взагалі закриті від участі, закриті від звітності. Якщо це питання, які стосуються національної оборони та безпеки, то вони проходять навіть в закритих ізольованих приміщеннях, де немає ніяких записів, де все перевіряється. Тому ми, звісно ж, ці безпекові фактори враховуємо. І у нашому антирейтингу та й в рейтингу взагалі не беруть участі два комітети. Це комітет з національної безпеки та оборони, а також правоохоронний комітет, тому що, звісно, їхню діяльність зараз звітувати і робити максимально прозорою не можна, тому що є значні ризики. Тому
так, тут це тільки безпекова ті комітети, ситуація.
Так, які можливі. Але серед них, наприклад, найзакритішим є Комітет свободи слова. Тут, це розумієте, такі
питання. Це абсурдно так звучить. Правда, найзакритіший комітет – Комітет свободи слова.
Так, тому і це, до речі, вже не перший раз. Минулого рейтингу також цей комітет, який, до речі, очолює Нестор Шуфрич, був найзакритішим, і він отримує всього 3,5 бала з 9. Тобто там взагалі, перше місце антирейтингу. І це такий парадокс сучасної нашої законотворчої системи, тому що комітет, який має працювати найбільш відкрито і підтримувати засоби масової інформації, показувати приклад, є найзакритішим. Тому це ми вчора пробували обговорити з депутатами, заступником голови Верховної Ради, нас повідомили про те, що, в принципі, будуть дивитися, аби якось цю ситуацію вирішити, тому що це триває вже не перший рік, і щось з цим робити потрібно. Першу позицію антирейтингу ще з Комітетом свободи слова розділяє Комітет регламенту. Це той комітет, який слідкує за діяльністю депутатів, за дотриманням правил, етики. Тут також питання, так, чому комітет, який, в принципі, також має показувати приклад іншим депутатам, знаходиться на одній позиції антирейтингу з Комітетом свободи слова Шуфрича. Отакі у нас супер-антилідери.
А як вони це все пояснюють? Чи був якийсь фідбек з цього приводу? Наприклад, Комітет свободи слова. Як він пояснює те, що він найзакритіший для людей?
Ми не спілкуємося з Комітетом свободи слова по тій причині, щоб не піднімати легітимність Нестора Шуфрича в очах українців, тобто слово давати йому коментувати цю роботу, це така собі, знаєте, невдячна справа популяризувати те, що він досі у Верховній Раді. А от з головою комітету з регламенту, який представляє інший депутат Сергій Кальченко, ми спілкувалися, і він заявив, що в принципі вони виконують всі вимоги законодавства, але так виходить, що їхній основний стейкхолдер, для кого вони працюють, це депутат, ну, за думкою пана Сергія, тому вони для громадян менш відкриті. Але ми тут цілком не погоджуємося, тому що робота депутата, вона в першу чергу для громадян, і вона має бути публічною. Тому якщо вони працюють з депутатами, то важливо, аби і громадяни знали, яка ж там робота відбувається. Тому тут така аргументація трошки дивна, і ми спілкуємось про те, аби це виправити. Але це вже другий раз, коли ці ж люди, ці ж комітети в антирейтингу. Тому ну, сподіватися на зрушення, напевно, вже марно.
Угу. Хто ще потрапив в лідери по закритості комітетів Верховної Ради?
На другій позиції ми маємо комітет з питань бюджету. Третю позицію між собою розподіляють зовнішньої політики та євроінтеграції. З питань бюджету є ситуація, що наразі у них відбувається ну, дуже багато засідань, тобто там величезні об'єми роботи. І якщо в комітеті «Свобода слова» там працює три людини, і в них засідання тривають по 3 хвилини, це також дуже цікаво, то в комітеті з питань бюджету там постійно відбуваються засідання, і об'єми інформації, з якою вони працюють, правда, великі. І, скоріше за все, обирається ставка не так відкрито звітувати, як активно працювати. Тому з комітетом з питань бюджету ми працюємо, вони мають покращувати свою роботу, помилки визнають. Це чудово на шляху до того, аби ставати відкритішими. Mm-hmm. Наступні два комітети – це зовнішньої політики та євроінтеграції. Тут є питання, чому так, тому що ми розуміємо, що і зовнішня політика, і євроінтеграція – це щось, що має також показувати приклад, бо це міжнародні комітети. Але поки також маємо результати, які, ну, в принципі, не змінюються з минулого року, тобто вся система лишається такою, як була, але обіцяють працювати і втілювати наші рекомендації. Тому сподіваємось, що тут у нас все вийде. Ну, на відміну від комітету з питань свободи слова.
Тобто, якщо узагальнити, які до них питання? Вони не наповнюють сайт, вони не комунікують з медіа, тощо?
Так, ну в першу чергу важливо, аби були відеотрансляції засідань, аби всі громадяни могли зайти і подивитися, хто з депутатів як голосує. Тому що зараз більшість засідань проходять дистанційно, і зробити це не складно, але комітети чомусь приховують таку інформацію для уникнення якихось, можливо, спірних моментів чи незручних коментарів і запитань від ЗМІ. Тому така ситуація, що тут немає відео, дуже часто немає аудіо засідань та стенограм, ну тобто всього того, що до дозволило б буквально подивитися, якою ж була пряма мова депутата і як він з цим працював під час комітету. Ну і багато з цих комітетів, які зараз перераховані, не ведуть сторінки у соціальних мережах. Якщо десь там і звітують, то це на сайті, до якого звичайний простий громадянин, скоріше за все, не дійде. Тому що дуже складно шукати, дуже бюрократично сайти наразі виглядають, та й мають застарілу форму. Тому тут складність пошуку інформації про роботу комітету, відсутність альтернативних джерел комунікації, окрім сайту, ну і небажання цілісно, комплексно і послідовно висвітлювати свою роботу, бо є лише уривки інформації про ті чи інші засідання.
А журналісти взагалі не можуть зараз потрапити на засідання комітету?
Тільки якщо впустять в онлайн-режимі за запрошенням, яке вам надійшла хтось з депутатів. Але з нашої практики, бо ми, як рух чесно, дуже часто намагаємось потрапити ті чи інші засідання, то ну, найчастіше не впускають. І так як це відбувається дистанційно, то там стати під дверима, послухати чи сфотографувати депутата, який виходить, неможливо. Тобто це максимально закриті двері, до яких навіть нема куди постукати. Тому така ситуація, на жаль, стається зараз. І тому важливо говорити про повернення роботи в кулуарах для парламентських журналістів або до доступу взагалі депутатів до таких депутатів і журналістів і громадян до таких засідань.
Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку парламентська аналітикиня руху «Чесно» Вікторія Олійник. Ми говоримо про те, як працюють комітети Верховної Ради зараз під час Великої війни, про закритість роботи цих комітетів і загалом про складний антирейтинг прозорості комітетів за перше півріччя 2023 року. Ви слухаєте Громадське радіо. Ми у прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до пані Вікторії, також можете їх поставити, написати нам на Viber 067 67 404 76. Ну, а я у прямому ефірі ці питання озвучу, пошукаємо на них відповіді. Я ж ще, пані Вікторія, хотіла у вас запитати, а хто подає приклад? Можливо, є такий якийсь комітет, до кого взагалі немає питань, все прозоро, відкрито працюють, та і загалом всі мають на цей комітет рівнятись.
Ну, звісно ж, ми окрім того, щоб казати, хто найгірший, говоримо, хто найкращий, тому що є, правда, позитивні приклади. І у нас є цілих два комітети, які мають найвищий бал, тому що вони виконують абсолютно всі вимоги і рекомендації. І якщо один з цих комітетів, це саме комітет з питань гуманітарної політики, він був відкритим і попередні рази, тобто це в нього стала практика виконувати всі вимоги відкритості, то другий комітет, який має найвищий бал, ще під час минулого моніторингу мав дуже посередній результат, а потім звернувся до нас, отримав рекомендації і наразі також має максимальний бал. Це комітет з питань здоров'я нації, медичний комітет. Там секретаріат проробив величезну роботу і максимально зробив так, аби громадяни мали доступ до роботи їхнього комітету. І як зазначає його голова, пан Радуцький, що це вже дуже важливо і це навіть їм корисно як комітету. Вже вони оцінили плюси публічності, плюси відкритості, коли йшла мова про голосування за законопроект про легалізацію медичного канабісу. Ми пам'ятаємо, який це був такий великий, скандальний, багатообговорюваний законопроект. Так. І він якраз розглядався у цьому комітеті. І що говорить пан Радуцький, що на комітеті було дуже складно всіх переконати, але публічність, те, що всі розуміли, що це будуть бачити громадяни, позитивно вплинуло на результат. Тобто менше було деструктиву, менше скандалів, а більше якісної роботи, що дозволило винести цей законопроект в зал.
Так, я насправді зараз тішуся вашими словами. Ви сказали про те, що комітети навіть звертаються до вас, до руху, чесно, з приводу того, як нам покращити і як зробити так, щоб було доступніше. Це крок вперед, як на мене, це от просто мене радує.
Так, однозначно, і це, до речі, зробив не один комітет, зробили це деякі інші комітети. І більше того, після нашої вчорашньої презентації вже встигли нам зателефонувати секретаріати деяких комітетів, причому багатьох, тобто не один, не два, і намагалися дізнатися, як покращити своє місце і свій бал перед наступним рейтингом. Тобто це впливає, і те, що це публічно, те, що це постійний моніторинг, заохочує комітети рухатися і мати якусь можливість, таку певну змагальність. Так? Тобто ми всі люди і знаємо, що змагальність дуже швидко і якісно допомагає рухатись вперед. Так само, це принцип спорту, тому тут він також працює. І вже багато комітетів взяли наші рекомендації, які ми розробляли ще під час минулого дослідження, і почали їх втілювати. Тобто ми розуміємо, що наступного разу у нас будуть ще більш кращі результати, тому що ми вже бачимо на прикладі медичного комітету, що виправитись можливо. Причому в дуже короткі терміни, і можливо це зробити максимально якісно і отримувати максимальний бал.
Робота комітетів – це дійсно надзвичайно важливо. Це все впливає на те, які закони в результаті приймає Верховна Рада. Що там в цих законопроєктах? Там вносяться правки, зауваження, тощо. Там редагуються ці законопроєкти. Дійсно, хочеться розумітися, що ж там обговорюється. А з тих рекомендацій, які ви роздавали комітетам, які ви розробляли, що можете основне таке відзначити? Поділіться, будь ласка.
В першу чергу ми усіх заохочуємо виконувати вимоги законодавства. Тому що як звітувати про свою роботу, комітети мають знати з визначених нормативно законодавчих актів. Там чітко прописано, які види звітності мають бути. Тобто публікація протоколу, стенограми, аудіо, порядків денних та інформування. І це прописано навіть, в які строки це потрібно публікувати на сайті. Тобто, в принципі, це не ми вигадали велосипед, а цей велосипед законодавчий. Тому ми просто показуємо на прикладах, як робити окей, як підходить, як легко читається і як потрібно це робити правильно. З інших рекомендацій, це, звісно, не перетворювати сайт комітету, наприклад, на сторінку привітання з днями народження, тому що були такі комітети під час минулого дослідження, де от буквально через кожен пост про роботу комітету вітають або працівника, або заступника, або депутата з днем народження. Так. І це так, знаєте, там дуже багато було квітів на сторінці, таких різних букетів, але про роботу комітету було знайти щось складно, тому наразі ця практика вже викорінена. Зараз на сайті комітетів про комітети. І це дуже чудово, бо це не плутає громадян, їм не здається, що це дуже складно, одразу все зрозуміло і можна швидко дізнатися, що було прийнято на тому чи іншому засіданні. Окрім цього, ми, звісно ж, рекомендуємо керівникам, тобто головам комітетів, пам'ятати, що вони представляють комітет, а не себе як особистість. Тому що є деякий комітет, де от буквально кожна фотографія – це фотографія голови. Ну і так, звісно ж, бути не має, тому що ми говоримо тут про колективну відповідальність і, більше того, про важливу законотворчу функцію, а не про можливість для розповіді про якогось одного депутата. Ця практика також, на щастя, після наших двох моніторингів починає відходити на задній план. Але ми бачили, що сайти раніше були дуже так закидані всім підряд, окрім важливої і корисної інформації. Зараз ми це вже змінюємо і можемо реально похвастатися тим, що рекомендації працюють і працюють доволі непогано. Тобто ми провели другий моніторинг і бачимо вже позитивні зрушення.
Такою була розмова із парламентською аналітикиною руху «Чесно» Вікторією Олійник. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Ярмолаєва. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.